Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang sesyon sa Sabado ng umaga ng 185 taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang mga pinuno ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro at pinuno ng simbahan ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa kanilang mga leader sa simbahan.
This broadcast is furnished as a public service.
Ang broadcast nito ay hatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat at o iba pang paggamit ng programang ito nang walang pansasulat na pahintulot ay pinagbabawal. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mangangasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, mga kaibigan, binabati namin kayo sa sesyon sa Sabado ng umaga na 185 taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. At pinaaabot ang mainit na pagbati sa mga miyembro at kaibigang nakikilahok sa komperensya sa buong mundo. Kasama ninyo kaming nagagalak ngayong Pasko ng pagkabuhay sa paggunita at pagpaparangal sa ating tagapagligtas at manunubos na si Jesucristo. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa komperensyang ito ay hiniling na ako ay mangasiwa sa sesyong ito. Kinikilala namin ang mga general authority at mga pangkalahatang pinuno na dadalo sa kabuuan ng komperensya. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama sina Andrew Ensworth at Clay Christiansen sa organo. Binuksan ng koro ang meeting na ito sa pag-awit ng Gabayan Kami o Jehovah. At ngayon ay aawitan tayo ng luwalhati sa ating Diyos. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder Timothy J. Dykes ng 70.
Our Father who art in heaven.
Aming Ama sa langit. Kami nagpupulong ngayon sa unang sesyon ng pangkalahatang komperensya. Nagpapasalamat kami sa mga propetang sa mundo ngayon si President Thomas S. Monson, ang unang panguluhan at ang 12 apostoles. Nagpapasalamat kami sa panunumbalik ng ebanghelyo at ang priesthood na nagbigay niyo para magawa mga ordinansa kailangan namin sa aming kaligtasan. Nagpapasalam kami sa pagbabayad sala ni Yesu Kristo sa nagbigay sa amin ng pag-asa at ang kaligtasan sa amin. Kami nagpupulong sa buong mundo upang matanggap ang mga mensaheng bibigay niyo sa amin ngayon. Sa pamamagitan ng mga magsasalita sa amin, basbasan niyo po sila. Sana ay mabuksan namin ang aming mga puso at isipan sa aming mga propeta sa Banal na Espiritu at kami maka-acto ng tama sa at ang mga revelasyon na kailangan namin matanggap ay magkaroon ng magandang bunga sa amin. At hinihiling namin sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear from
Ikalulugod natin ngayong marinig si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Pagkatapos ng kanyang mensahe, aawitin ng koro ang Ako ba'y may kabutihang nagawa. Pagkatapos ng pag-awit, maririnig natin si Pangulong Boyd K. Packer, Pangulo ng Korum, 12 Apostol. Susundan siya ng mensahe ni Sister Linda K. Burton, Relief Society, General President.
My dear brothers and sisters,
mahal ko mga kapatid, ikinagagalak ko na may paabot ng pagmamahal ko sa inyo sa pangkalahatang kumpirensyang ito ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw. Ang kagalakang iyan ay mula sa Espiritu na nagpapatotoo na ang pagmamahal ng tagapagligtas ay ipinadarama sa bawat isa sa inyo at sa lahat ng anak ng Ama sa Langit. Nais ang ating Ama sa Langit na pagpalain ng kanyang mga anak sa espiritual at temporal. Naunawaan niya ang bawat pangangailangan nila, ang kanilang pigati at inaasam. Kapag tinulungan natin ang sinuman, nadarama ito ng tagapagligtas na parabang siya ang tinulungan natin. Sinabi niya sa atin na totoo yan nang ilarawan niya ang araw na darating na lahat tayo ay makikita siya matapos ang buhay natin sa mundong ito. Ang naisip ko tungkol sa araw na iyon ay lalong luminaw sa mga araw nagdasal ako at nag-ayuno para malaman ko anong sasabihin ko sa umagang ito. Ang paglalarawan ng Panginoon tungkol sa araw na iyon na darating ay binigay sa kanyang mga disipulo at buong puso rin nating hinahangad na mangyari sa atin. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magseparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging tagaibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayo sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw, pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang tagaibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan? At dinalaw ka namin. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin inyo ginawa. Hangad natin ang gayong magiliw na pagtanggap ng tagapagligtas. Ngunit paano tayo magiging karapat-dapat dito? Mas dumarami pa nagugutom, walang tahanan ang talulungkot ng mga anak ng Ama sa Langit kaysa sa natutulungan na natin. At lalo pang dumarami ang hindi pa natin kayang maabot para matulungan. Kaya ang Panginoon ay nagbigay ng isang bagay na magagawa natin. Ito ay kautusang napakasimple na maunawaan kahit na isang bata. Ito ay kautusang may napakagandang pangako para sa mga nangailangan at para sa atin. Ito ay ang batas ng ayuno. Inilarawan ng Panginoon sa mga salita sa aklat ni Isaiah ang kautusang ito. At ang pagpapalang makakamtan natin na mga kabilang sa kanyang simbahan. Hindi ba ga ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagay ng mga tali ng kasamaan, napaganin ang mga pasan, at papaging layain ang napipigati, at iyong alisin ang lahat ng atang? Hindi ba ga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom? At dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Pagka nakakakita ka ng hubad na iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayo sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Kung magkagayo'y tatawag ka, at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing, at siya ay magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama, at kung magmamagandang loob ka sa gutom, at iyong sisihan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa, kung magkagayo'y sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman, at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghalian tapat, at papatnubayan ka ng Panginoon palagi at sisihan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako, at palalakisin ang iyong mga buto, at ikaw magiging parang halamang nadilig at parang bukal na tubig, nang tubig ay hindi naglilikat. Kaya binigyan tayo ng Panginoon na simpleng kautusan na may kahangahangang pangako. Sa simbahan ngayon, tayo ay binibigyan ng pagkakataong mag-ayuno minsan sa isang buwan at magbigay ng saganang handog ayuno sa pamamagitan ng ating bishop o branch president para sa kapakanan ng maralita at nangangailangan. Ang ilan sa handog ayuno ay gagamitin upang tulungan ng mga nasa paligid ninyo, marahil isa sa kapamilya ninyo. Ang mga lingkod ng Panginoon ay mananalangin at mag-aayuno para maipahayag sa kanila kung sinong tutulungan at anong tulong ang ibibigay. Ang mga handog ayuno na hindi kakailangan ng mga tao sa inyong lokal na unit ng simbahan ay gagamitin para pagpalain ng ibang miyembro ng simbahan sa iba't ibang dako ng mundo na nangangailangan. Ang kautosang mag-ayuno para sa kapakanan ng mga maralita ay maraming kalakip na pagpapala. Tinawag ni Pangulong Kimball ang hindi pagsunod sa batas na iyan bilang kasalanan na may mabigat na kaparusahan. Dahil hindi na natin ginawa ang alam nating tama, sinulat niya, natatangi ang mga pagpapala ang pinangako ng Panginoon sa mga nag-aayuno at tumutulong sa mga nangangailangan. Ang inspirasyon at spiritual na patnubay ay darating dahil sa kabutihan at pagiging malapit sa ating Ama sa Langit. Ang hindi gawin ng mabuting gawang ito ng pag-aayuno ay magkakait sa atin sa mga pagpapalang ito. Natanggap mo isa sa pagpapalang ito nitong nakaraang ilang araw. Dahil ang pangkalatang komperensya ay nagaganap ng Sabado at Linggo sa naaraw din ng Fast and Testimony Meeting, ako ay nag-ayuno at nanalangin upang malaman kung paano ko pa rin susundin ang kautosang pangalagaan ng mga nangangailangan. Noong Sabado habang nag-aayuno, gumising ako ng alas 6 ng umaga at muling nagdasal. Naisip ko tingnan ang balita sa iba't ibang dako ng mundo. Doon ay nabasa kong report na ito. Winasak ng Tropical Cyclone Pam ang maraming kabahayan ng direkta itong tumama sa Port Vila, ang kabisera ng Vanuatu. Kumitil ito ng 6 katao sa Vanuatu. Ang unang balitang nakumpirma na dulot ng isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa kalupaan. Halos walang punong nakatayo sa pananalasa ng bagyo sa Pacific Island. Ang World Vision's Emergency Assessment Team ay nagplano na tingnan ang pinsala pagkatapos ng bagyo. Umaasa mga tawan nila na nakatulong ang ginawa nilang paghahanda. At pagkatapos sinabi nila, ang pinakamatimig na gusali na mayroon sila ay mga simentadong simbahan, sabi ni Inga Mepa mula sa CARE International. Ang ilan sa kanila ay wala nito. Mahirap maganap ng struktura na sa palagay mo hindi mawawasak na isang bagyo na Category 5. Nang mabasa ko yan, nailala ko ang pagbisita ko sa mga tahanan sa Vanuatu. Parang nakikito sa aking isipan ang mga taong nagsisiksikan sa mga tahanan na winasak ng malalakas na hangin. At pagkatapos ay naalala ko ang magiliw na pagtanggap sa akin ng mga taga Vanuatu. Naisip ko sila at ang kanilang mga kapitbahay na nagpuntahan sa ating sementadong chapel para makaligtas. Pagkatapos ay naisip ko na pinuntahan sila ng bishop at ng Relief Society President. Nagbibigay ng kapanatagan, mga kumot, pagkain, at tubig na mainom. Para nakikita ko ang mga takot ng mga bata na nag-uumpukan. Napakalayo nila mula sa aking kinaroroonan kung saan ko nabasa ang report na yon. Ngunit alam ko ang ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Alam ko na natulungan nila ang mga anak na yon ng Ama sa Langit. Dahil sa mga handog ayuno, nakusang ibinigay ng mga disipulo ng Panginoon na nasa malayong lugar, ngunit malapit sa Panginoon. Kaya hindi ko na nahintay pa ang araw ng Linggo. Dinala ko ang aking handog ayun sa bishop ko ng umagang yun. Alam ko na maaaring gamitin ng bishop at Relief Society President ang handog ayuno na yun para tulungan isang tao sa lugar namin. At alam ko sila ay magbibigay inspirasyon na pasiglay na tulungan ng mga taong mahal nila at alang-alang sa Panginoon. Ngunit darating iba pang mga bagyo at trahedya sa iba't ibang dako ng mundo sa mga taong mahal ng Panginoon at nadarama niyang kalungkutan nila. Bahagi ng ating handog ayuno sa buong ito ay gagamitin upang tulungan ng sinuman, sanman, na ang pagtulong ay madarama ng Panginoon na para bang ito ay ginawa sa Kanya. Marami pong magagawa ang inyong handog ayuno maliban sa pagbibigay ng pagkain at kusutan. Ito ay nagpapagaling at nagpapabago ng puso. Maring ang bunga ng kusang pagbibigay ng handog ayuno ay maging dahilan upang ang taong natulungan nito ay manghangad din na tulungan ibang nangangailangan. Nangyari ito sa buhay ni Sister Abby Turay na nakatira sa Sierra Leone. Isang civil war ang sumiklab noong 1991. Winasak nito ang bansa sa loob na ilang taon. Ang Sierra Leone ay isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo noon pa man. Sa panahon ng digmaan, hindi malinaw kung sino namamahal sa bansa. Ang mga bangka ay sarado, ang mga opisina ng gobyerno ay sinara, ang kapulisan ay walang magawa sa mga rebelde. At naroon ang kaguluhan, patayan at kalungkutan. Napakaraming nawala ng buhay at mahigit 2 milyong tao ang napilitang umalis sa kanilang tahanan upang hindi mapatay. Kahit sa mga panahon iyon, ang simbahan ni Jesucristo sa mga banal sa maling araw ay lumago. Isa sa mga unang brass ay inorganisa sa lungsod kung saan nakatira si Sister Turay. Ang kanyang asawa ang unang brass president. Naglingkod siya bilang district president noong Civil War. Kapag may mga bumibisita sa tahanan ni Sister Turay ngayon, gustong-gusto niyang ipakita sa kanila ang dalawang mahalagang bagay mula sa digman. Isang kamiseta na may stripe na asul at puti na nakuha niya sa mga damit na ipinadala ng mga membro ng simbahan at isang kumot na ngayon ay lumang-luma at butas-butas na. Sabi niya, ang kamisetang ito ang unang damit na natanggap ko. Ginamit ko ito sa pagtatrabaho. Napakaganda nito. Parang napakaganda ko kapag suit ko ito. Wala akong ibang damit. Nung panahon ng digmaan, ang kumot na ito nakatulong sa amin ng mga anak ko para hindi kami ginawin. Kapag nilulusob kami ng mga rebelde, ito lang ang dinadala ko kapag tumatakas kami papunta sa mga palumpong para magtago. Kaya dinadala namin ang kumot na ito. Hindi kami giniginaw at kinakagat ang malamok dahil sa kumot na ito. Nagpapasalamat si Sister Turay sa Mission President na nagpunta sa bansang winasak ng digmaan na may daladalang pera. Ang pondong iyon, mula sa mga donasyong handog ayuno ng isang tulad ninyo, ay nagtulot sa mga banal na makabili ng pagkain na hindi kayang bilhin ng halos lahat ng Sierra Leoneans. Tungkol sa mga taong kapuspalad na nagbigay ng donasyon para makaligtas sila sa inabi ni Sister Tri, kapag naisip ko mga taong gumawa nito, nadarama ko na sila ay sugo ng Diyos. Dahil mga karaniwang tao ang gumawa ng kabutang ito sa amin. Isang bisita mula sa Estados Unidos ang nakausap ni Abby kamakailan. Habang magkausap sila, ang kanyang mga mata ay natuon sa isang set ng mga banal na kasulatan na nasa ibabaw ng mesa. Masasabi niya na ang mga ito ay kayamanan. May mga tala sa mga kolom ito. Ang mga pahina ay lumang-luma na. Ang ilan ay pilas-pilas na. Ang pabalat na aklat ay tanggal na. Kinuha niya ang mga banal na kasulatan at maingat na binuklat ang mga pahina nito. Habang binubuklan niya ito, nakakita siya ng isang dilaw na kopya ng tithing donation slip. Nakita niya na isang, nasa isang bansa kung saan napakalaga ng isang dolyar, si Abutiray ay nagbayad na isang dolyar para sa kanyang ikapo, isang dolyar para sa missionary fund, at isang dolyar para sa handog ayuno para sa mga taong ayon sa kanya ay talagang maralita. Isinera ng bisita ang mga banal na kasulatan ni Sister Turay at naisip habang siya ay nakatayo kasama ang matapat na ineto na taga-Africa na siya ay nakatayo sa banal na lugar. Tulad ng pagtanggap sa ating handog ayuno ay nagpapabago ng puso, gayon din ang pag-ayon para sa kapalan ng iba. Madarami ito kahit na isang bata. Maraming bata, ilang nasa usunggulang ay maring dahil sa personal na kadahilanan ay nahirapang mag-ayuno ng 24 na oras. Maaring daman nila na ang pag-ayuno ayon sa mga salita ni Isaias ay nagpahirap sa kanilang kaluluwa. Alam nung matatalo yung magulang na posible yan at mahigpit nilang sinunod ang payo ni Pangulong Joseph F. Smith. Mas mainam na ituro sa kanila ang mga lituntunin at hayaan silang sunin ito kapag sila ay nasusunggulang na para pumili ng matalino. Nakita ko mga pagpapala sa payo yan kamakailan. Nadama ko isa sa mga aking apong lalaki na imposible makaya niya ang mag-ayuno ng 24 na oras. Ngunit patuloy na itinimo ng kanyang matatalino magulang ang alituntunin sa kanyang puso. Namatay sa aksidente ang batang pinsan ng isa sa kanyang mga kaibigan sa paralan. Itinanong ng aking apo sa kanyang ina sa araw ng ayuno. Sa panahong daman niyang napakahirap ipagpatuloy ang pag-aayuno, kung bubuti ba ang pakiramdam ng kanyang nagdadalamhating kaibigan kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aayuno. Ang tanong niya ay patunay sa payo ni Pangulong Joseph Smith. Ang aking apo ay dumating sa puntong hindi lang niya naunawaan ang alituntunin ng pag-aayuno, kundi ito ay nakatilim na sa kanyang puso. Nadama na niya ang kanyang pag-aayuno ay panalangin, at panalangin ay maaaring humantong sa isang pagpapala mula sa Diyos para sa isang tao na nangangailangan. Kung madalas niya ipamuhay ang alituntunin, magdudulot ito ng mga mabubuting epekto sa kanyang sariling buhay. Siya ay magkakaroon ng espiritual na pagpapala na tumanggap ng inspirasyon at higit na kakayang labanan ng tukso. Hindi natin alam ang lahat ng dahilan kung bakit nagtungo si Hesus Kristo sa ilang para mag-ayuno at manalangin. Ngunit alam natin ang kahit isa lang sa epekto nito, lubusan na paglaban ng tagapaglita sa mga tukso ni Satanas na gamitin ng hindi tama ang kanyang banal na kapangyarihan. Ang maikling oras ng pag-ayuno natin buwan-buwan at ang maliit na halaga binibigay natin para sa mga maralita ay maaaring gumawa ng bahagyang pagbabago sa ating pagkatao na wala na tayong hangaring gumawa ng masama. Ngunit may isang dakilang pangako na ibinigay sa atin kapag ginawa natin ang lahat ng makakaya natin para manalangin, mag-ayuno at mag-ambag para sa manangangailangan. Kung magkagayo sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa inyo, ang kalotian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Kung magkagayo tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing at siya ay magsasabi, narito ako. Dalangin ko na makamtan natin ang dakilang pagpapalang iyan para sa ating sarili at ating pamilya. Pinatototohanan ko na sa Jesus ang Kristo. Nang kanyang simbahan, tayo ay nanyahang tumulong sa kanya sa pangangalaga niya sa mga maralita ayon sa kanyang pamamaraan at na siya ay nangangako na darating ang walang hanggang pagpapala dahil sa pagtulong natin sa kanya. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Many years ago,
maraming taon nang nakalipas, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nag-aaral ako sa kolehiyo na makilala ko, si Donna Smith. Nang panahong iyon, nabasa ko na ang dalawang mahalagang sangkap sa matagumpay na pag-aasawa ay isang biskwit at isang halik. Naisip kong magandang kombinasyon iyon. Nag-aaral ako noon sa umaga at bumabalik sa Brigham City para magtrabaho sa talyer ng tatay ko pagsapit ng hapon. Ang huling klase ni Donna ay sa umaga ay home economics. Dumadaan ako sa kanyang silid bago umuwi. Frosted ang salamin ng pintuan ng kanilang silid. Pero kapag tumayo ako sa tapat ng salamin, naaaninag niya ang anino ko. Tahimik siyang lalabas ng silid at bibigyan ako ng isang biskwit at isang halik. At alam na ninyo ang bunga na ito. Ikinasal kami sa Salt Lake Temple. At doon nagsimula ang masayang pakikipagsapalaran namin sa buhay. Sa paglipas ng mga taon, madalas kong itinuro ang isang mahalagang alituntunin. Ang katapusan ng lahat ng gawain sa simbahan ay ang makita ang isang lalaki at isang babae at mga anak nila na masaya sa tahanan at ibinuklod para sa panahong ito at sa buong kawalang hanggan. Sa simula, bumaba ang mga Diyos upang buuin ang tao sa kanilang sariling anyo. Sa anyo ng mga Diyos ay kanila siyang huhubugin. Lalaki at babae ay kanila silang huhubugin. At sinabi ng mga Diyos, basbasan natin sila. At sinabi ng mga Diyos, gagawin natin sila na maging palaanakin at magpakarami at kalatan ng lupa at supilin ito. Sa gayon nagsimula ang buhay ng tao sa mundong ito nang nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya ay nagsilang sa kanya ng mga anak na lalaki at babae at sila ay nagsimulang dumami at kinalatan ang lupa. At ang mga anak na lalaki at babae ni Adan ay nagsimulang mahati ng daladalawa sa lupa. At sila ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki at babae. Ang utos na magpakarami at kalatan ng lupa ay hindi kailanman binawi. Ito ay mahalaga sa plano ng pagtubos at dito nagmumula ang kaligayahan ng tao. Sa matuwid na paggamit ng kapangyarihang ito, maaari tayong mapalapit sa ating Ama sa Langit at maranasan ang lubos na kagalakan, maging ang pagka-Diyos. Ang kapangyarihang lumikha ng bata ay hindi nagkataon lang na bahagi ng plano ng kaligayahan. Ito ang susi sa kaligayahan. Ang hangarin ng tao na makipagtalik ay hindi nagbabago at masidhi. Ang ating kaligayahan sa buhay na ito, ang ating kagalakan at kadakilaan ay depende sa paraan ng pagtugon natin sa mapilit at mapamukaw na pagnanasang ito. Kapag sapat na ang kakayahan ng mga binata at dalaga na magkaanak, may damdaming likas na dumarating sa kanila, nakaiba sa iba pang nararanasan ng katawan. Karaniwang nagsimula ang pagtatalik sa pag-iibigan. Magkakaiba man ang kaugalian, pinatitindi ito ng nababasang mga kwento ng pag-iibigan na nagdudulot ng tuwa at pananapik. At kung minsan ay pagtanggi ng isang minamahal. Nariyan ang pagliligawan sa ilalim ng liwanag ng buwan, pagbibigay ng rosas, liham, awit, tula at pag-ibig, paghahawak kamay at iba pang pagpapakita ng pagmamahal ng dalaga at binata. Parang walang ibang nakikita ang dalawang nag-iibigan. Napakasaya sa piling ng isa't isa. At kung inaakala ninyo na ang lubos na kaligayahan sa pag-ibig ay madarama, kapag ang dalawang nag-iibigan ay may kakayahan ng lumikha ng buhay. Hindi pa ninyo naranasan ang katapatan at kapanatagang dulot ng matagal na pagsasama ng mag-asawang nagmamahalan. Ang mag-asawa ay sinusubok ng tukso, di pagkakaunawaan, problema sa pera, krisis sa pamilya, sakit. Ngunit sa kabila nito, ay lalo pang tumitibay ang pagmamahalan. Ang pag-aasawang subok na ng panahon ay may dulot na kaligayang hindi sukat akalain ng mga bagong kasal. Ang tunay na pag-ibig ay handang maghintay muna na maikasal bago lubusang gamitin ang sagradong kapangyarihang lumikha ng buhay. Ibig sabihin, ito ay pag-iwas sa sitwasyong makapukaw ng pagnanasa. Ipinapahiwatig ng dalisay na pag-ibig na kailangan ang lubusang katapatan, ang maikasal ng legal at ayon sa batas, at hanggat maaari ay mabuklod sa templo. Bago gamitin ang kapangyarihang iyon na lumikha ng buhay ayon sa pahintulit ng Diyos upang lubusang may padama ang pagmamahal. Ito ay lalaan lamang sa iisa at tanging makakasama ninyo ng walang hanggan. Kapag ginawa ng karapat-dapat, ito ay kapapalooban ng lahat ng katangi-tangi at dinakilang pisikal, emosyonal, at espiritual na damdaming kaakibad ng salitang pagmamahal. Ang bahaging iyan ng buhay ay walang kapantay, walang katulad o katumbas sa lahat ng mararanasan ng tao. Ito ay tatagal ng walang hanggan kapag ang mga tipan ay ginawa at tinupad. Sapagkat naroroon ang mga susi ng banal na pagkasaserdote na inorden upang kayo ay makatanggap ng karangalan at kaluwalhatian. Kung aling kaluwalhatian ay magiging isang kaganapan at isang pagpapatuloy ng mga binhi magpakailanman at walang katapusan. Ngunit ang romantikong pag-ibig ay hindi kumpleto. Ito ay panimula lamang. Ang pag-ibig ay napapatatag sa pagdating ng mga anak na bunga ng kapangyarihang lumikha na ipinagkatiwala sa mag-asawa. Ang pagdadalang tao ay nagaganap bunga ng pagsasama ng mag-asawa. Isang munting katawan ang nagsisimulang mabuo sa isang kagilagilalas na paraan. Iniluwal ang sanggol sa mahimalang pagsilang, nilikha sa wangis ng kanyang ama at ina sa lupa. Sa loob ng kanyang mortal na katawan ay isang espiritu na nakadarama at nakakahiwatig ng mga espiritual na bagay. Nalo sa loob ng mortal na katawan ng bata ang hindi pa magagamit na kapangyarihang lumikha ng sariling anak. Ang espiritu at ang katawan, ang kaluluwa ng tao, at may espiritual at pisikal na mga batas na susundin kung nais nating maging maligaya. May mga walang hanggang batas, kabilang na ang batas na may kinalaman sa kapangyarihang ito na magbigay buhay. Hindi mababagong utos sa langit bago pa ang pagkakatatag ng daigdig na ito, kung saan ang lahat ng pagpapala ay nakasalalay. Ito ay ang mga batas na espiritual na naglalarawan sa pamantayan ng kagandahang asal para sa lahat ng tao. Ito ay mga tipan na nagbibikis, nagbubuklod at nangangalaga at nangangako ng walang hanggang mga pagpapala. Pinayuhan ni Alma ang kanyang anak na si Shiblon. Tiyak hinding pigilin ang lahat ng iyong silakbo ng damdamin upang mapuspos ka ng pagmamahal. Ang kabisada ng kabayo ay ginagamit para gumabay, magbigay ng direksyon, at pumigil. Ang silakbo ng ating damdamin ay maaring pigilin kapag ginamit ng ayon sa batas. Ang kapangyarihang lumikha ng buhay ay magpapala at magpapabanal. Ang mga tukso ay laging naririyan. Dahil ang kaaway
ay hindi makakalikha ng buhay, naiinggit siya sa lahat ng nag-aangkin ng sagradong kapangyarihang iyan. Siya at ang lahat ng sumusunod sa kanya ay pinalayas at pinagkaitan ng karapatang magkaroon ng mortal na katawan. Hinahangad niya na ang lahat ng tao ay maging kaaba-abang katulad ng kanyang sarili. Siya ay manunukso, kung kaya niya, para hamakin, pasamain, at wasakin ang kalooban na ito na magbibigay sa atin ng walang hanggang pag-unlad kung tayo ay karapat-dapat. Kung dudungisan natin ang ating kapangyarihang lumikha ng buhay o akaya ng iba na magkasala, may parusang mas masidhi at mahirap dalhin kaysa lahat ng pisikal na kasiyahang kapalit nito. Sinabi ni Alma sa kanyang anak na si Corianton, "Hindi mo ba alam, anak ko, na ang mga bagay na ito ay karumal-dumal sa paningin ng Panginoon? Oo, pinaka karumal-dumal sa lahat ng kasalanan, maliban sa pagpapadanak ng dugo ng walang malay o sa pagtatatwa sa Espiritu Santo. Hindi natin maliligtasan ang mga bunga ng ating pagsaway. Ang tanging lehitimo at otorisadong paggamit ng kapangyarihang lumikha ng bata ay tanging sa mag-asawa lamang na ikinasal ng legal at ayon sa batas. Anumang bagay maliban dito ay paglabag sa mga utos ng Diyos. Huwag padaig sa kakilakilabot ng mga tukso ng kaaway. Sapagkat lahat ng utang ng pagkakasala ay dapat pagbayaran hanggang sa katapusang beles. Walang ibang kakikitaan ng kabaitan at awa ng Diyos ang makakahigit sa pagsisisi. Ang ating pisikal na katawan, kapag nasaktan, ay kayang gumutin ang sarili. Kung minsan sa tulong ng isang doktor, kung malaki ang pinsala, gayon man, kadalasang may naiiwang pilat na nagpapaalala sa naging sugat. Hindi nangyayari ito sa ating mga espiritual na katawan. Ang ating mga espiritu ay napipinsala kapag tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Ngunit hindi tulad ng nangyayari sa ating mortal na katawan, kapag ganap na nagsisisi, walang pilat na may iwan dahil sa pagbabayad sala ni Hesukristo. Ang pangako ay, masdan siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya ring patatawarin. At ako, ang Panginoon, ay hindi na naaalala ang mga ito. Kapag nagsasalita tayo tungkol sa kasal at pamilya, may mga tanong na tiyak na papasok sa isipan. Paano naman ang mga exception? May mga taong isinilang na may mga limitasyon at hindi magkakaanak. May ilan na wala namang kasalanan ngunit nasira ang pamilya dahil sa pagtataksil ng kanilang asawa. Ang iba ay hindi nakapag-asawa at matuwid na namumuhay. Sa ngayon, ibinibigay ko ang kapanatagang ito. Ang Diyos ay ang ating Ama. Ang lahat ng pagmamahal at kabaitang makikita sa isang ulirang Ama sa lupa ay makikita sa Kanya na ating Ama at ating Diyos. Nang higit pa sa kakayaang maunawaan ng isipan ng tao, ang Kanyang mga paghahatol ay makatarungan, ang Kanyang awa ay walang limitasyon, ang Kanyang kapangarihang magbigay ng gantimpala ay walang kapantay sa mundo. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo at tayo sa lahat ng mga bagay ang lalong kahabag-habag. Mapitagan ko ngayong gagamitin ang salitang templo. Nakikita ko ang isang ceiling room at isang altar na may isang parehang nakaluhod. Ang sagradong ordinansang ito ng templo ay higit pa sa isang kasalan, sapagkat ang pag-iisang dibdib na ito ay maaring mabuklod ng banal na espiritu ng pangako at ipinahayag ng mga banal na kasulatan. na tayo ay magmamana ng mga trono, kaharian, pamunuan at kapangyarihan. Nakikita ko ang galak na naghihintay sa mga tumatanggap ng makalangit na kalooban na ito at karapat dapat na gagamitin ito. Kami ni Sister Donna Smith Packer ay halos 70 taong kasal na. Pagdating sa aking asawa, ang ina ng aking mga anak, wala akong sapat na masasabi. Napakasidhi ng aking damdamin at napakatindi ng aking pasasalamat na halos hindi ko ito maipahayag. Ang pinakadakilang gantimpalang natanggap namin sa buhay na ito at sa buhay na darating ay ang aming mga anak at mga apo. Sa pagtatapos ng aming buhay sa lupa, nagpapasalamat ako sa bawat sandaling kapiling siya at sa pangako ng Panginoon na ito ay walang katapusan. Pinatotohanan ko na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Siya ang namumuno sa simbahang ito. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala at ng kapangyarihan ng priesthood, ang mag-anak na nagsimula sa buhay na ito ay maaaring magkasama-sama sa kawalang hanggan. Each one of us bears no scars. That means that no matter what we've done, where we've been, kung ano man ang ating nagawa, saan man tayo, kung tunay tayo magsisisi, nangako siya na tayo ay sa kanyang sasagipin sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala. Thrashing around as it were with feelings of guilt, not knowing quite how to escape by accepting the atonement of Christ and all that was. Nagpapasalamat ako sa pagbabayad sala at sa pagpapala ni Jesucristo sa kapangyarihan ng pag-procreation, sa pagbabayad sala na nagpapalinis sa atin ng gano'n man natin ulitin ang mga pagkakasala. Nagpapatotoo ako na si Jesus ang Kristo at ang pagbabayad sala sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Next to the inspiring talks, music, and prayers that always touch our hearts during General Conference.
Baihan na pinakagusto nila ang pananood sa unang panguluan. At 12 habang paalis sa podium nito kasama kanilang asawa. At hindi ba't nasisihan tayong lahat na marinig ang magiliw na pahayag ng pagmamahal ng mga kapatid sa kanila? Sa pagsasalita tungkol sa asawa niyang si Donna, sinabi ni Pangulong Boyd K. Packer, "Dahil sa katungkulang hawak ko, sa gradong obligasyon ko, ang sabihin ang totoo, siya ay perpekto. Siya ang sikat ng araw ng buhay ko," sabi ni Pangulong Dieter F. Uthdorp sa kanyang asawang si Harriet. Si Pangulong Henry B. Eyring, sa pagtukoy sa kanyang asawang si Kathleen, ay nagsabing, "Siya ang taong palagi nagpapadama sa akin na gusto kong maging pinakamabuti." At si Pangulong Thomas S. Monson sa pagbanggit sa kanyang mahal na si Francis ay nagsabing, "Siya ang pag-ibig ng buhay ko, ang taong pinagkakatiwalaan ko at pinakamatali kong kaibigan. Ang sabihing nangungulila ako sa kanya ay hindi naglalarawan ng tunay kong damdamin. Gusto kong ipahayag ang pagmahal ko sa aking kabiyak na si Craig. Siya ang mahalagang regalo sa akin. Isang natatangi at sagradong kataga. Sa picture ko, blessing ko ang nangangako na ang buhay ko at ang mga anak ko ay ingatan niyang mabuti. Malinaw na sa akin na si Craig ang katuparan ng pangakong iyon. Mula sa mga salita ni Mark Twain, sinabi ko na ang buhay na wala si Craig ay hindi magiging buhay. Mahal ko siya ng buong puso at kaluluwa. Ngayon, nais kong parangalan ng mga asawa, anak, kapatid, anak na lalaki, tiyo, na ginagawa ang lahat para gampanan ang kanilang papel na bigay ng Diyos na nakasaad sa pagpapahayag tungkol sa pamilya, pati na ang matwid na pamumunot, pagtustos at pagprotekta sa kanilang pamilya. Masakit mang aminin ng mga paksa ng pagkaama, pagkaina at kasal ay nakakabahala sa marami. Alam ko na dama ng ilang miyembro na ang kanilang tahanan na hindi kailanman magiging ideal o huwaran. Marami ang nasasaktan dahil sa kapabayaan, pang-aabuso, addiction at maling tradisyon at kultura. Hindi ko binabaliwala ang mga kilos na sadya o di sinasadyang nagdulot ng sakit, kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa kanilang tahanan. Pero ngayon, iba ang babanggitin ko. Naniniwala ako na ang asawang lalaki ay kaakit-akit sa kanyang kabiyak kapag siya ay naglilingkod sa tungkuling bigay sa kanya ng Diyos bilang may taglay ng priesthood, lalo na sa tahanan. Naniniwala ako sa mga salitang ito ni Pangulong Packer na karapat-dapat na asawa at ama, taglayin niyo ang kapangyarihan ng priesthood mula mismo sa Panginoon para protektahan niyong tahanan. May mga panahon na lahat ay tumatayong kalasak sa pagitan ng iyong pamilya at ng kasamaan. Nakaawa na siyang magiging kapangyarihang iyon. Sa simula ng taong ito, dumalo ako sa Burol ng Tio Don na asawa ko. Isa sa mga anak ni Tio Don ang nagbahagi sa karanasan niya matapos bihin ng kanyang mga magulang ang una nilang tahanan. Dahil may limang maliliit na anak na papakainit at dadamitan, hindi sapat ang pera para magpabakod. At sa kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng kanyang pamilya, si Tio Don ay nagbaon ng isang maliliit na istaka sa lupa, kumuha ng pisa at tinilihan ng pisa ang bawat istaka na nakapaligid sa bakuran. Pagkatapos ay pinalapit niya ang kanyang mga anak. Ipinakita niya ang mga istaka at pisi at ipinaliwanag doon kung mananatili sila sa loob, magiging ligtas sila. Isang araw, hindi makapaniwala ang mga visiting teachers na nakita ng limang maliliit na bata na masunuring nakatayo sa gilid ng pisi. Nakatingin sa isang bola na tumalbog sa labas ng bakod at napunta sa kalye. Tumakbo ang isang maliit na bata para tawagin ang kanilang itay na bilang tugon ay tumakbo at kinuha ang bola. Kalaunan sa Burol, umiyak ang sinabi ng panganay na anak na siya na ang buhay niya ay maging katulad ng kanyang mahal na ama. Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson, "Ah, mga asawa at ama sa Israel, marami kayong magagawa para sa kaligtasan at kadakilaan ng iyong pamilya. Tandaan ang sagrado niyong tungkulin bilang ama sa Israel. Ang pinakamahalaga ninyong tungkulin sa panahong ito at sa kawalang hanggan, isang tungkulin kung saan di kayo marirelease. Dapat kayong tumulong sa paglikha ng tahanan kung saan makakatahan ang Espiritu ng Panginoon." Talagang angkop ang mga salitang iyon ng propeta ngayon. Napakahirap sa mga pinagtipan ng kalalakihan na mamuhay sa mundo na hindi lamang minamaliit ang kanilang banal na tungkulin at responsibilidad kundi naghahatid ng maling mensahe tungkol sa kahuligan ng pagiging totoong lalaki. Ang isang maling mensahe ay tungkol ito sa lahat sa akin. Sa kabilang dulo ng timbangan ay ang nakakahiya at nangungutyang mensahe na hindi na kailangan ng mga asawang lalaki at mga ama. Nakikiusap ako na huwag niyong pakinggan ang mga kasinalingan ni Satanas. Tinalikuran niya ang sagradong pribilehiyo na maging asawa o ama. Dahil inggit siya sa mga taong may sagradong papel na hindi niya kailanman magagampanan, balak niyang lahat ng tao ay maging kaaba-abang katulad ng kanyang sarili. Mga kapatid, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin pasiglahin at tulungan ang isa't isa na maging mga tao na ninanais ng Panginoon. At kailangan tayong tulungan at pasiglahin ang bagong henerasyon at tulungan silang maabot ang kanilang banal na potensyal bilang tagapagmana sa buhay na walang hanggan. Magagawa at masusunod natin ang kawikaang, "Buhatin mo ako at bubuhatin kita at magkakasama tayo nga angat." Alam natin, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa, kaya nga Kaya ang ating Ama sa Langit ay gumawa ng katulong niya. Ang katagang katulong ay katuwang naakma, karapat-dapat o kaukulan sa Kanya. Bilang halimbawa, ang dalawang kamay natin ay magkatulad ngunit di parehong pareho. Magkabaliktad ang mga ito ngunit nagkakatulong ito at angkop sa isa't isa. Sa magkasamang paggawa, sila ay mas malakas. Sa isang kabanata tungkol sa mga pamilya, ganito ang nakasaad sa handbook ng simbahan. Ang likas ng katangian ng mga lalaki at babaeng espiritu ay kinukompleto nila ang isa't isa. Pansinin na sinasabi nito ang kinukompleto nila ang isa't isa. Hindi nagpapaligsahan sa isa't isa. Narito tayo para tulungan, pasiglahin at magalak sa isa't isa habang sinisikap nating magpakabuti. Matalinong itinuro ni Sister Barbara B. Smith, masiliga tayo kapag nagagalak tayo sa tagumpay ng isa't isa at hindi lang sa ating sarili. Kapag hinangad natin kumpletuhin sa harip na makipagpaligsahan, mas madaling ikatawa ang tagumpay sa isa't isa. At walang mas marub na umaawit ng kanta sa primary, natutuwa ako sa pag-uwi ni Itay. Inaamin ko na hindi ako laging masaya. Matapos ang maghapong pagtatrabaho, lagi niya kaming sinasalubong ng yakap at halik at maraming araw na mahirap at magulo ang napapasaya ni Daddy. Sana hindi ako ganoon kabala sa mahabang listahan ng mga gawain pa at sana mas nag-focus tulad ng ginagawa niya sa mga bagay na pinakamahalaga. Sana mas maraming beses akong tumigil at mas pinasalamatan ko siya sa pagpapasang dulot sa aming buhay. Hindi pa katagalan, isang matapat na babae sa simbahan ang nagpahagi sa akin ng alalahanin na matagal na liyang pinagdarasal. Nag-aalala siya sa isang kababaihan na kapag wala silang galang sa pakipag-usap at magsasalita tungkol sa kanilang asawa kahit sa harap ng kanilang mga anak. Sinabi niya noong dalagita pa siya ay taimtim niyang pinagdasal na makakita at makasal sa isang may taglay na priesthood at bumuo ng maligayang tahanan na kasama niya. Lumaki siya sa tahanan na ang kanyang ina ang laging nasusunod at takot na sinusunod ng kanyang ama. Nadama niya na may mainam na paraan. Hindi niya ito nakita sa tahanang kinalakhan niya. Pinagpala siya ng Panginoon na malaman kung paano bumuo ng tahanan kasama ang kanyang asawa kung saan ang espiritu ay magiliw na tinatanggap. Napunta na ako sa tahanang iyon at may patotoo ako na banal na lugar iyon. Mga kapatid, gaano kadalas ba tayong nag-uusap ng marahan sa isa't isa? Maaari nating subukan ang ating sarili gamit ang ilang tanong. Sa konting pag-aakma, tayo man ay may asawa o walang asawa o kahit ano pa man ang sitwasyon ng ating tahanan. Kailan ka ba huling taus-pusong pinuri ang asawa ko, nag-iisa man o kasama ng mga anak namin? Kailan ako huling nagpasalamat, nagpadama ng pagmamahala o taintim na sumamo para sa kanya sa panalangin? Kailan ako huling tumigil sa pagsabi ng isang bagay na alam kong nakakasakit? Kailan ako huling humingi ng sorry at mapagkumbabang humingi ng tawad ang hindi sinasabing pero kung o pero kung hindi? Kailan ko huling piniling maging masaya sa hilip na igiit na tama ako? Kung sa ilan man sa mga tanong ito hindi kayo komportable o nababagabag, alalahanin ang tinuro ni Elder David A. Bernard, ang nababagabag na bidhi sa ating espiritu ay katumbas ng sakit na nadarama ng ating katawan, isang babala ng panganib at proteksyon mula sa haragdagang pinsala. Mga kapatid, sa matagal at walang hanggang mithiin nating maging higit na katulad ng ating tagpagligtas, naway sikapin nating maging sakdal na kalalakihan at kababaihan kahit man lang sa parang ito ngayon, sa pamamagitan ng hindi paggamit ng masakit na salita o mas positibong paraan. Habang naghahanda ako, tinuruan ako ng Espiritu at nangako akong mas madalas na magsasalita ng kabaitan sa aking mahal na kumpanyon at tungkol sa Kanya. Naiangat ang kalalakihan sa aking pamilya at magpapasalamat sa mga paraan na pagganap nila sa kanilang banal at tungkuling nakapupuno. At nangako akong susundin ang kawikaang, buhati mo ako at bubuhatin kita at magkasama tayong angat. Sasamahan ba ninyo ako sa paghingi ng tulong sa Espiritu Santo na turuan tayo kung paano natin mas mayaangat ang bawat isa sa ating pagtutuwang bilang mga anak ng ating mga magulang sa langit. Alam ko na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagbabayad sa lahat ng ating pananampalataya kay Jesucristo, magagawa natin ito. Dalangin ko na magtiwala tayo sa Kanya na tutulungan tayong tulungan ang isa't isa na mamuhay ng masaya at sama-samang umangat sa kawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Ang kongregasyon ay tatayo at sasamahan ng choir sa pagganta ng Sa Tuktok ng Bundok. Pagkatapos ng intermediate hymn, ikalulugod nating marinig si Elder Dallin H. Oaks ng Quorum ng 12 Apostol. Si Elder L. Whitney Clayton, ang Panguluhan ng 70, ang susunod na magsasalita sa atin. Pagkatapos ng mensahe ni Elder Clayton, kakantahin ng koro ang Magsipaglapit kay Jesucristo.
This is the 185th.
Ito ang 185 taon ng pangkalahatang kumperensya na ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
Subjects for general conference talk.
Ang mga paksa sa pangkalahatang kumperensya ay iniaatas, hindi sa pamamagitan ng mortal na autoridad, kundi sa mga pahiwatig ng Espiritu. Maraming paksa ang maaaring magmula sa mga problema nating lahat. Ngunit, gaya ng hindi itinuro ni Jesus kung paano daigin ang mga hamon sa buhay o paniniil sa politika sa kanyang panahon, ang kanyang mga lingkod ay karaniwang sinasabi kung ano ang magagawa ng mga tagasunod niya para magbago ang ating buhay at makapaghanda sa pagbalik sa ating tahanan sa langit. Nadam ako na dapat ako magsalita tungkol sa mahalaga at di nagbabagong mga turo sa isa sa mga talinghaga ni Jesus. Ang talinghaga ng manghahasik ay isa sa ilang talinghaga na iniulat sa tatlong ebanghelyo. Isa rin ito sa mas maliit na grupo ng mga talinghagang ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Ang binhing itinanim ay ang salita ng kaharian, ang salita o ang salita ng Diyos, ang mga turo ng Panginoon at ng kanyang mga lingkod. Ang iba't ibang lupa kung saan nahulog ang mga binhi ay kumakatawan sa iba't ibang paraan ng pagtanggap at pagsunod ng mga tao sa mga turong ito. Dahil dito, ang mga binhing nangahulog sa tabi ng daan ay hindi umabot sa lupa kung saan maaaring tumubo ang mga ito. Ang mga ito ay tulad ng mga turo na nahulog sa pusong matigas o hindi handa. Wala na akong sasabihin pa tungkol dito. Ang mensahe ko ay para sa atin na nangakong magiging mga alagad ni Kristo. Ano ang ginagawa natin sa mga turo ng tagapagligtas habang nabubuhay tayo? Ang talinghaga ng manghahasik ay babala tungkol sa mga sitwasyon at pag-uugali na maaaring humadlang sa sino mga nakatanggap ng binhi ng mensahe ng ebanghelyo na magkaroon ng magandang ani. Ang ilang binhi ay nangahulog sa batuhan na do'y walang maraming lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa at nang sumikat ang araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Ipinaliwanag ni Jesus na ganito ang mga tao na pagkarinig nila ng salita, pagdakay nagsisitanggap na may galak, ngunit dahil hindi nag-uugat sa kanilang sarili sa pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatisod sila. Ano ang dahilan kung bakit ang mga tagapakinig ay hindi nag-uugat sa kanilang sarili? Ito ang kalagayan ng mga bagong miyembro na na-convert lamang dahil sa mga missionary o sa mga kaakit-akit na katangian ng simbahan o sa magagandang bunga ng pagiging miyembro ng simbahan. Dahil walang ugat ang salita, kapag may oposisyon sila ay maaaring tuluyang lumayo sa katotohanan. Ngunit kahit ang mga lumaki sa simbahan, ang matatagal ng miyembro, ay maaaring wala pa rin ugat. Nakilala ko ang ilan sa mga ito, mga miyembrong walang matibay at matatag na paninindigan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Kung hindi tayo nakasalig na mabuti sa mga turo ng Ebanghelyo at regular itong ipamumuhay, kahit sino sa atin ay magiging bato ang puso, batuhang kinahulugan ng espiritual na mga binhi. Espiritual na pagkain ang kailangan para sa espiritual na kaligtasan, lalo na sa mundong lumalayo sa paniniwala sa Diyos at sa batas ng tama at mali. Dahil laganap ang paggamit ng internet, nakatuon sa mga mensaheng nakapagpapahina ng pananampalataya, kailangan tayong malantad pa sa espiritual na katotohanan para lumakas ang ating pananampalataya at manatiling matatag sa Ebanghelyo. Mga kabataan, kung ang aral na iyan ay tila pangkalahatan, narito ang partikular na halimbawa. Kung ang mga simbolo ng sakramento ay ipinapasa at kayo ay nagte-text o bumubulong o naglalaro ng video games o may iba pang ginagawa na nagkakait sa inyong sarili ng mahalagang espiritual na pagkain, pinuputol ninyo ang inyong espiritual na mga ugat at napupunta sa batuhan. Ginagawa ninyong mahina ang sarili ninyo at matutuyot kapag naharap kayo sa matinding hirap, katulad ng pagkawalay sa iba, intimidasyon o pangungutya. Totoo rin ito sa matatanda. Ang isa pang makasisira ng mga espiritual na ugat na pinabibilis ng teknolohiya ngayon ngunit hindi kakaiba dito ay ang makitid na pananaw sa Ebanghelyo o sa simbahan. Ang limitadong pananaw na ito ay nakatuon sa isang doktrina o kaugalian o kakulangan sa isang pinuno at binabaliwala ang maraming aspeto ng plano ng Ebanghelyo at ang personal at panlahatang biyayang dulot nito. Si Pangulong Gordon B. Hinckley ay nagbigay ng malino na paglalarawan sa isang aspeto ng makitid na pananaw na ito. Ikinuwento niya sa BYU audience ang tungkol sa politikal na mga komentarista na nag-aapoy sa galit na kababalita lang noon. Buong kahusayan nilang binigkas ang mga pagalit at nakaiinsultong mga salita. Tunay, sabi niya, na tila katanggap-tanggap sa panahon at lugar na ito ang manginsulto. Para maging matatag sa Ebanghelyo, kailangan tayong maging mahinahon at maingat sa pamimintas at palaging hanapin ang mas malawak na pananaw sa kagilagilalas na gawain ng Diyos. Itinuro ni Jesus na ang ilan ay nangahulog sa dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga pananim at ito'y hindi nangamunga. Ipinaliwanag niya na ito ay yaong nangakinig ng salita at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita ng ibang mga bagay na nagsisipasok ang nagsiinis sa salita at ito'y nagiging walang bunga. Ito ay tiyak na babala na dapat pakinggan nating lahat. Babanggitin ko muna ang daya ng mga kayamanan. Saan man tayo naroon sa ating espiritual na paglalakbay, anuman ang kalagayan ng ating pagbabalik loob, lahat tayo ay natutukso nito. Kapag ang pag-uugali o mga prioridad ay nakatuon sa pagkakamit, paggamit o pag-aari ng ari-arian, materialismo ang tawag natin dito. Napakarami nang nasabi at naisulat tungkol sa materialismo, kaya kaunti na lang ang idaragdag dito. Ang mga naniniwala sa teolohiya ng kaunlaran ay nadadaya ng mga kayamanan. Ang pagkakaroon ng kayamanan o malaking kita ay hindi tanda ng pagsang-ayon ng langit at ang kawalan nito ay hindi katibay ng di pagsang-ayon ng langit. Nang sabihin ni Jesus sa matapat na tagasunod na siya ay magmamana ng buhay na walang hanggan kung ibibigay lamang niya sana ang lahat ng mayroon siya sa mga maralita, hindi niya sinasabing masama ang pag-aari ng kayamanan, kundi masama ang pananaw dito ng tagasunod. Gaya ng alam nating lahat, pinuri ni Jesus ang mabuting Samaritanong gumamit ng pera para maglingkod sa kanyang kapwa na katulad ng perang ginamit ni Judas sa pagkakanulo sa kanya. Ang ugat ng lahat ng kasamaan ay hindi pera, kundi ang pag-ibig sa salapi. Sinasabi sa atin ng aklat ni Mormon ang isang pagkakataon na nagsimulang maantala ang simbahan sa pag-unlad nito dahil ang mga tao ng simbahan ay nagsimulang inilagak ang kanilang mga puso sa mga kayamanan at sa mga walang kabuluhang bagay ng daigdig. Ang sino mang sagana sa material na bagay ay nanganganib na espiritual na mapatulog ng kayamanan at ng iba pang mga bagay ng mundo. Akma itong pambungad sa sumunod na mga turo ng tagapagligtas. Ang pinakahindi kapunapunang tinik na magpapahina sa epekto ng salita ng Ebanghelyo sa ating buhay ay ang makamundong mga puwersa na tinawag ni Jesus na pagsusumakit at kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito. Napakarami nito para banggitin, sapat na ang ilang halimbawa. Minsan, pinagsabihan ni Jesus ang kanyang punong apostol na sinasabi kay Pedro, "Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao." Ang ibig sabihin ng ninanam na mga bagay ng tao ay pag-uuna sa mga alalahanin ng mundong ito kaysa unahin ang mga bagay ng Diyos sa ating mga kilos, ating prioridad at ating pag-iisip. Sumusuko tayo sa kalayawan sa buhay na ito kapag tayo ay nalulong na nagpapahina sa mahalagang kaloob ng Diyos na kalayaang pumili. Kapag dinadaya tayo ng mumunting panggagambala na naglalayo sa atin sa mga bagay na mahalaga sa kawalang hanggan. At kapag iniisip natin karapatan nilang matanggap ang isang bagay na hadlang sa pag-unlad na kailangan para maging marapat tayo sa ating walang hanggang tadhana. Tayo ay nadadaig ng mga alalahanin ng buhay na ito kapag wala tayong magawa dahil sa takot sa hinaharap na humahadlang sa pagsulong natin ng may pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. 25 taon na ang nakalipas, ang kagalang-galang kong guro sa BYU na si UW Nibley ang nagsalita tungkol sa mga panganib ng pagpapatangay sa mga alalahanin ng sanlibutan. Tinanong siya sa isang interview kung ang kalagay ng mundo at ang tungkulin nating ipalaganap ang ebanghelyo ang dahilan ng paghahangad kahit paano na pagbigyan ang mundo sa ginagawa natin sa simbahan. Sagot niya, iyan ang buong kwento ng simbahan, hindi ba? Kailangang handa kang makasakit ng damdamin. Kailangang handa kang makipagsapalaran. Diyan pumapasok ang pananampalataya. Ang ating katapatan ay susubukan. Dapat mahirap ito. Dapat hindi ito practical ayon sa mga kondisyon ng mundong ito. Ang prioridad na ito sa Ebanghelyo ay pinagtibay sa BYU campus ilang buwan pa lang ang nakalipas ng isang kilalang leader na Katoliko si Charles J. Chaput, ang Archbishop ng Philadelphia. Sa pagsasalita tungkol sa mga problema kapwa ng mga komunidad na LDS at Katoliko, tulad ng tungkol sa kasal at pamilya, ang katangian ng ating seksualidad, ang kabanalan ng buhay ng tao, at ang kahalagahan ng kalayaan sa relihiyon, sinabi niya. Gusto kong muling bigyang diin ang kahalagahan ng pamumuhay ng ating pinaniniwalaan. Kailangang iprioridad ito, hindi lang sa buhay natin at ng ating pamilya, kundi sa ating simbahan, sa mga pagpili natin sa politika, pakikitungo sa mga kasosyo sa negosyo, pakikitungo sa mga moralita, sa madaling salita, sa lahat ng ating ginagawa. Narito ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Sabi pa niya, matuto mula sa karanasan ng Katoliko. Naniniwala kaming mga Katoliko na ang aming bokasyon ay ang maging lebadura sa lipunan. Ngunit makitid lamang ang linya sa pagitan ng pagiging lebadura sa lipunan at pagkalamon ng lipunan. Ang babala ng tagapagligtas tungkol sa pagkabahala sa mundong ito na papatay sa salita ng Diyos sa ating buhay ay talagang hamon sa atin na panindigan ang ating mga prioridad. Ituon ang ating puso sa mga utos ng Diyos at sa pamumuno ng kanyang simbahan. Ang mga halimbawa ng tagapagligtas ay magpapaisip sa atin na ito ang talinghaga tungkol sa mga lupa. Ang kaangkupan ng lupa ay nakasalalay sa puso ng taong nakalantad sa mga binhi ng Ebanghelyo. Kapag isinaisip ang kahandaan ng tao sa espiritual na mga aral, may mga pusong matigas at hindi handa, may mga pusong mabato dahil hindi nagamit ito, at may mga pusong nakatuon sa mga bagay ng mundo. Ang talinghaga ng manghahasik ay nagtapos sa paglalarawan ni Jesus sa mga binhi na nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga sa iba't ibang paraan. Paano natin maihahanda ang ating sarili na maging mabuting lupa at magkaroon ng magandang ani? Ipinaliwanag ni Jesus na sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig at nangagbubungang may pagtitiis. Nasa atin ang binhi ng salita ng Ebanghelyo. Tayo na ang magtatakda ng mga prioridad at gagawa ng mga bagay para maging mabuti ang ating lupa at umani ng sagana. Kailangang hangarin nating maging matatag at magbalik loob sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Tinitiyak natin ang pagbabalik na loob na ito sa panalangin, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, paglilingkod, at regular na pakikibahagi ng sakramento para mapasa atin tuwina ang kanyang Espiritu. Kailangan din nating hangarin ang malaking pagbabago ng puso na pumapawi sa masamang hangarin at makasariling mithiin at napapalitan ng pag-ibig ng Diyos at ng hangarin paglingkuran siya at ang kanyang mga anak. Nagpapatotoo ako na totoo ang mga ito at ang ating tagapagligtas na si Hesukristo na ang mga aral ay nagtuturo sa daan at dahil sa kanyang pagbabaysala ay naging posible ang lahat. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Last January, 7-year-old sailor.
Noong nakaraang Enero, lumipad sakay ng isang pribadong eroplano ang 7-taong gulang na si Sailor Gutzer at ang kanyang pamilya mula Florida hanggang Illinois. Ang ama ni Sailor ang piloto. Nang dumilim na, nagkaproblema ang makina ng eroplano at bumagsak sa napakadilim na kaburulan ng Kentucky, ng patiwarik, sa napakamabatong lupa. Si Sailor lang ang nakaligtas sa aksidente. Nabali ang kanyang galang-galangan sa pagbagsak ng eroplano. Marami siyang sugat at gasgas at nawala ang kanyang sapatos. Ang temperatura noon ay 38 degrees Fahrenheit. Na maginaw at maulan ang gabing iyon ng taglamig sa Kentucky. At nakasuot lang si Sailor ng shorts, t-shirts at isang medyas. Sumigaw siya para hanapin ang kanyang ina at ama, ngunit walang sumagot. Matapos tipunin ang lahat ng lakas, Lakad siya ng walang sapin sa paa papunta sa bayan para humingi ng tulong. Lumusong sa mga sawa, sapa, tumawid sa mga kanal at dumaan sa matitinik na blackberry. Mula sa tuktok ng isang munting burol, nakakita si Sailor ng isang liwanag na may isang milya ang layo. Kandarapa sa dilim at mga palumpong patungo sa liwanag na yon, dumating siya kalaunan sa bahay ng isang mabait na lalaki noon lang niya nakilala na siya. Agad siyang tinulungan. Ligtas na si Sailor. Hindi magtatagal. Dadalhin siya sa ospital at tutulungang gumaling. Nakaligtas si Sailor dahil nakita niya ang isang liwanag mula sa malayo at sinikap na makarating doon sa kabila ng masukal na paligid. Matinding trahedyang dinanas niya at ang mga sugat ng kanyang tinamo. Mahirap isipin kung paano nagawa ni Sailor ang ginawa niya noong gabing yun. Ngunit ang alam natin ay nakita niya sa liwanag ng bahay na yun sa malayo na maaari siyang masagip. May pag-asa pa. Nagkaroon siya ng lakas ng loob sa katotohanan na gaano man kasama ang nangyari, masasagip siya sa liwanag na yun. Ilan sa atin ay matitiis ang malagim na karanasang katulad ng kay Sailor. Ngunit lahat tayo, balang araw, ay kailangang makayanan ang sarili nating espiritual na pagsubok at mga kapighatian. Sa mga sandaling iyon, gaano man kadilim o tila wala ng pag-asa, kung hahanapin natin, laging may maghihikayat na espiritual na liwanag sa atin na nagbibigay sa atin ng pag-asang masagip at matulungan. Ang liwanag na iyan ay nagmumula sa tagapagligtas ng buong sangkatauhan na siyang ilaw ng sanlibutan. Ang pagkakita sa espiritual na liwanag ay kaiba sa pagkakita sa pisikal na liwanag. Ang pagkilala sa espiritual na liwanag ng tagapagligtas ay nagsisimula sa kahandaan nating maniwala. Gusto ng Diyos na magkaroon man lang muna tayo ng hangaring maniwala. Kung kayo ay gigising at pupukawin ang inyong kaisipan at gagamitin ng kahit bahagyang pananampalataya, pagtuturo ni Propetang Alma, oo, kahit na wala kayong higit na nais kundi ang maniwala, hayaan na ang pagnanais na ito ay umiral sa inyo. Maging hanggang sa kayo ay maniwala sa isang pamamaraan na kayo ay mabibigyang puwang para sa isang bahagi ng mga salita ng tagapagligtas. Ang panawagan sa atin ni Alma na magkaroon ng naising maniwala at bigyang puwang sa ating puso ang mga salita ng tagapagligtas ay nagpapaalala sa atin na ang paniniwala at pananampalataya ay nangangailangan ng personal nating pagpapasya at pagkilos. Kailangan nating gisingin at pukawin ang ating kaisipan. Tayo'y humihingi bago tayo bigyan. Naghahanap bago tayo makasumpong. Kumakatok bago tayo pagbuksan. Sa gayon, ibinibigay sa atin ang pangakong ito, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at siya ay naghahanap na makasusumpong at sa kanyang na kumakatok siya ay pagbubuksan. Wala nang mas taus-pusong panawagan na maniwala tayo kasi sa iyong nagmula mismo sa tagapagligtas nung nagministeryo siya sa lupa. Nang manawagan siya sa kanyang mga tagapakinig na ayaw maniwala, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat kung ginagawa ko ang mga yaong, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa. Upang maalaman ninyo at mapag-unawa na ang ama ay nasa akin at ako'y nasa ama. Araw-araw, bawat isa sa atin ay naharap sa pagsubok. Ito ang pagsubok natin sa buhay. Pipiliin ba nating maniwala sa kanya, natutulutan ang liwanag ng kanyang ebanghelyo na lumago sa ating kalooban, o tatanggi tayong maniwala at ipipilit na maglakbay na mag-isa sa dilim? Inilalaan ng tagapagligtas ang kanyang ebanghelyo bilang liwanag na gagabay sa mga pumipiling maniwala at sumunod sa kanya. Ngunit Inakyat ni Sailor ang burol at nakakita siya ng liwanag sa kapaligiran. Unti-unti habang naglalakad siya sa gabi patungo sa liwanag, lalo itong lumiliwanag. Gayunpaman, may mga pagkakataon siguro na hindi niya iyon makita. Marahil hindi niya iyon matanaw kapag nasa bangin siya o sa likod ng mga puno o palumpong. Ngunit nagpatuloy siya. Tuwing makikita niya ang liwanag, nakakatiyak si Sailor na nasa tamang landas siya. Hindi pa niya alam talaga kung ano ang liwanag niyon, ngunit patuloy siyang naglakad patungo roon batay sa alam niya at nagtitiwala at umaasa na makikita niya iyon muli kung magpapatuloy siya sa tamang direksyon. Sa paggawa nito, maaari niyang maligtas ang kanyang buhay. Maaari ding maging gayon ang buhay natin. Maaring may mga pagkakataon na nasaktan tayo, na napagod tayo, at tila madilim at malamig ang ating buhay. Maaring may mga pagkakataon na wala tayong makitang anumang liwanag sa kapaligiran at gusto nating sumuko. Kung handa tayong maniwala, kung nais nating maniwala, kung pipiliin nating maniwala, ipapakita sa atin ng mga turo ng halimbawa ng tagapagligtas ang tamang landas. Piliing maniwala. Tulad noon na kailangang maniwala ni Sailor na makakahanap siya ng kaligtasan sa liwanag na iyon sa malayo, tayo rin ay kailangan piliin na buksan ang ating puso sa banal na katotohanan tungkol sa tagapagligtas, sa kanyang walang hanggang liwanag at nagpapagaling na awa. Ang mga propeta sa iba't ibang panahon ay naghihikayat at nananawagan pa na maniwala tayo kay Kristo. Ang kanilang mga pangaral ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na maniwala. Sa halip ay inaanyayahan niya tayong maniwala sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga buhay na propeta at apostol para turuan tayo sa pagbibigay ng mga banal na kasulatan at paghihikayat sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo ay kailangan pumili na tanggapin ang mga espiritual na paanyayang iyon na pinipiling makita ng espiritual na mga mata na ang espiritual na liwanag na ginagamit niya sa pagtawag sa atin. Ang desisyong maniwala, ang pinakamahalagang pagpiling ginagawa natin, nakaapekto ito sa lahat ng iba pang desisyon. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na maniwala, ni pinipilit tayo sundin ang anumang kautusan sa kabila ng kanyang sakdal na pagnanais na pagpalain tayo. Subalit ang kanyang panawagan sa atin na maniwala sa kanya na gumamit ng kahit bahagyang pananampalataya at bigyang puwang ang kanyang mga salita ay patuloy pa rin ngayon tulad ng sabi ng tagapagligtas. Ako ay nagpapatotoo niya inuutusan ng Ama ang lahat ng tao saan man na magsisi at maniwala sa akin. Ang paniniwala at patotoo at pananampalataya ay hindi mga alituntunin na wala ka nang gagawin. Hindi ito basta nangyayari sa atin. Ang paniniwala ay isang bagay na pinipili natin gawin. Inaasam natin ito, pinagsisikapan natin ito at nagsasakripisyo tayo para dito. Hindi tayo maniniwala sa tagapagligtas at kanyang ebanghelyo ni mananalangin o magbabayad ng ikapu nang hindi sinasadya. Sadyang pinipili nating maniwala tulad ng pagpili nating sundin ang iba pang mga kautusan. Maring hindi alam ni Sailor noong una kung talagang may kahihinatnan ang ginagawa niya nang sikapin niyang makaraan sa mga palumpong. Nawawala siya at sugatan, madilim at malamig. Ngunit nilisan niya ang pinagbagsakan ng eroplano at nagbaka sakali sa pag-asang masagip, nang gumapang at magasgasan sa daan hanggang sa makita niya ang liwanag sa malayo. Nang makita niya ito, agad niyang ginawa ang lahat para marating iyon, na tinatandaan kung ano ang kanyang nakita. Gayun din, kailangan nating bigyan puwang ang pag-asa na matatagpuan natin ang espiritual na liwanag nang may paniniwala kaysa piliing mag-alinlangan. Ang ating mga kilos ay katibayan ng paniniwala at nagiging mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Pinipili nating maniwala kapag mananalangin tayo at nagbabasa ng mga banal na kasulatan. Pinipili nating maniwala kapag nag-aayuno tayo, kapag pinananatili nating banal ang araw ng Sabat, kapag sumasamba tayo sa templo, at kapag nagbabasa tayo ng mga banal na kasulatan. Pinipili nating maniwala kapag nagpabinyag tayo at nakibahagi ng sakramento. Kung minsay tila mabagal at paudlot-udlot ang pag-unlad sa mga espiritual na bagay, kung minsay madarama natin na naligaw tayo ng landas, na nakagawa tayo ng mga pagkakamali o walang saysay ang mga pagsisikap nating matagpuan ng tagapagligtas. Kung ganito ang pakiramdam ninyo, huwag sana kayong sumuko kailanman. Patuloy na maniwala sa kanya at sa kanyang ebanghelyo at sa kanyang simbahan. Iayon ang inyong mga kilos sa paniniwalang iyan. Sa mga sandaling humihina ang inyong pananampalataya, hayaang madaig ng inyong pag-asa sa pagmamahal at biyaya ng tagapagligtas na matagpuan sa kanyang ebanghelyo at sa kanyang simbahan ang inyong pag-aalinlangan. ipinapangako ko na handa siyang tanggapin kayo. Sa pagdaan ng panahon, makikita ninyo na nagawa na ninyo ang pinakamagandang pagpiling posibleng magawa ninyo. Ang matapang na desisyon ninyong maniwala sa kanya ay magpapala sa inyo ng napakalaki at magpakailanman. Ang pagpapala ng paniniwala. Nadama ko na ang maawaing pagmamahal ang tagapagligtas sa buhay ko. Nahanap ko na siya sa sarili kong mga sandali ng kadiliman. At natulungan ako ng kanyang nagpapagaling na liwanag. Ang isa sa pinakamalaking kagalakan ko sa buhay ay ang paglalakbay namin ng asawa kong si Kathy para makausap ang mga miyembro ng simbahan sa maraming sulok ng daigdig. Ang magagandang paghaharap na ito ay nagturo sa akin tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Naipakita nila sa akin ang walang hanggang potensyal na lumigaya na nagiging pagpapala sa mga iyon na pumipiling sumunod sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Nalaman ko na ang maniwala sa Kanya at sa Kanyang tumutubos na kapangyarihan ang tamang landas tungo sa kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Pinatututuhanan ko na si Hesukristo ang pinagmumulan ng liwanag at pag-asa para sa ating lahat. Dalangin ko na naway piliin nating lahat na maniwala sa Kanya. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We thank all who have participated.
Pinasasalamatan namin ang lahat ng nakilahok at pinaaabot ang pasasalamat sa Mormon Tabernacle Choir sa napakagandang musikang inilaan nila sa umagang ito. Ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay si Elder L. Tom Perry ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod na kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang meeting na ito sa pag-awit ng Ako'y Naniniwala kay Kristo. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Larry J. Echohawk ng 70.
Last November, I had the privilege of being invited.
Noong nakaraang Nobyembre, nagkaroon ako ng pribilehiyong maanyayahan kasama sina Pangulong Henry B. Eyring at Bishop Gerald Cossey na dumalo sa isang komperensya tungkol sa kasalat pamilya sa Vatican sa Rome, Italy. Naroon ang mga kinatawan mula sa 14 na iba't ibang relihiyon at mula sa 6 sa 7 kontinente. Na pawang inimbitahang magpahayag ng kanilang paniniwala tungkol sa nangyayari sa pamilya sa mundo ngayon. Binuksan ni Pope Francis ang unang sesyon ng pulong sa pahayag na ito. Nabubuhay tayo ngayon sa isang kulturang pansamantala ang mga bagay-bagay kung saan parami ng parami ang mga taong tumatalikod sa kasal bilang pagpapakita ng katapatan. Ang pagbabagong ito sa pag-uugali at moralidad ay madalas pangatwiran ng pagpapahayag ng kalayaan. Ngunit ang totoo ay nagdudulot ito ng espiritual at pisikal na pagkawasak sa napakaraming tao, lalo na sa mga pinakadukha at pinakamahina. Sila palagi ang higit na nagdurusa sa krisis na ito. Sa pagtukoy sa lumalaking henerasyon, sinabi niya na mahalagang huwag patangay sa maling ideya na pansamantala lamang ang mga bagay-bagay, sa halip maging magigiting na may tapang na hanapin ang tunay at walang hanggang pagmamahal na naninindigan laban sa mga bagay na naging karaniwan na ito ang kailangang mangyari. Sinundan nito ng 3 araw na paglalahad at pakikipagtalakayan sa mga pinuno ng relihiyon ukol sa paksa ng kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Nang pakinggan ko ang napakaraming pinuno ng mga relihiyon sa iba't ibang dako ng mundo, narinig ko silang lubos na sumasang-ayon sa isa't isa at nagpapahayag ng suporta sa mga paniniwala ng isa't isa tungkol sa kasagraduhan ng kasal at kahalagahan ng mga pamilya bilang pangunahing unit ng lipunan. Nadama ko ang pagkakatulad at pagkakaisa ng kanilang mga mithiin, interes, at pananaw. Maraming nakakita at nagpahayag ng pagkakaisang ito at kinilawain nila iyon sa iba't ibang paraan. Ang isa sa mga paborito ko ay nang banggitin ng isang Muslim scholar na taga-Iran ang 2 talata mula sa ating sariling pagpapahayag tungkol sa pamilya. Sa komperensya, napuna ko na kapag nagkakaisa ang iba't ibang pananampalataya at sekta at relihiyon tungkol sa kasal at pamilya, nagkakaisa rin sila tungkol sa mga pinahahalagahan at katapatan at debosyon na likas na kaakibat ng pamilya. Kapansin-pansin para sa akin kung paano naging mas mahalaga ang kasal at mga prioridad na nakasentro sa pamilya kaysa anumang pagkakaiba-iba sa politika, ekonomiya o relihiyon. Pagdating sa pagmamahal sa asawa at mga pag-asam, pag-aalala at pangarap para sa mga anak, pareho-pareho tayong lahat. Napakagandang dumalo sa mga pulong kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang lugar habang inilalahat nila ang kanilang damdamin tungkol sa kahalagahan ng kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Bawat mensahe nila ay sinundan ng mga patutuo mula sa ibang mga pinuno ng relihiyon. Nagbigay si Pangulong Henry B. Eyring ng huling patutuo sa komperensya. Malakas ang patutuong binitiwan niya tungkol sa kagandahan ng isang kasal na puno ng katapatan at sa paniniwala natin sa ipinangakong pagpapala ng mga walang hanggang pamilya. Ang patutuo ni Pangulong Ayring ay angkop sa pagtatapos sa tatlong espesyal na araw na iyon. Ngayon, maitatanong ninyo, kung nadama ng karamihan ang pagkakatulad na iyon sa prioridad at mga paniniwala tungkol sa pamilya, kung lahat ng pananampalataya at relihiyong iyon ay nagkasundo talaga kung ano ang dapat ang kasal, at kung nagkasundo silang lahat tungkol sa kahalagang dapat ibigay sa mga tahanan at ugnayan ng pamilya, ano ang ipinagkaiba natin? Paano namumukod at naiiba ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw sa iba sa mundo? Narito ang sagot. Kahit magandang tingnan at maramdaman na marami tayong pagkakatulad sa iba pa sa mundo tungkol sa ating pamilya, tayo lamang ang may walang hanggang pananaw tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo. Ang hatid ng ipinanumbalik na ebanghelyo sa talakayan tungkol sa kasal at pamilya ay napakalaki at napakahalaga at dapat bigyang diin. Ginagawa nating pangwalang hanggan ang paksang ito, lalo pa nating pinag-iibayo ang katapatan at kasagraduhan ng kasal dahil pinaniniwalaan at nauunawaan natin na ang mga pamilya ay babalik sa pinagmulan nito bago pa nilikha ang mundo at na maaari silang sumulong sa kawalang hanggan. Ang doktrinang ito ay itinuro ng napakasimple, nakakaantig at napakaganda sa teksto ni Ruth Gardner para sa isang awit sa primary na mag-anak ay magsasamang walang hanggan. Tumigil sandali at isipin ang mga batang primary sa buong mundo na kinakanta ang mga salitang ito sa kanilang katutubong wika ng napakalakas ng buong sigasig na pinag-iibayo ng matinding pagmamahil sa pamilya. Mag-anak ay magsasama-sama sa plano ng Ama. Nais kong kapiling ang mag-anak namin para nito'y bigay ng Diyos. Ang buong teolohiya ng ating ipinanumbalik na ebanghelyo ay nakasentro sa mga pamilya at sa bago at walang hanggang tipan ng kasal. Sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, naniniwala tayo sa buhay bago pa tayo isinilang, kung saan tayo nabuhay na lahat bilang literal na mga espiritong anak ng Diyos Ama sa langit. Tayo ay naniniwala na noon at hanggang ngayon, tayo ay mga miyembro ng kanyang pamilya. Naniniwala tayo na ang kasal at mga ugnayan ng pamilya ay maaaring magpatuloy sa kabilang buhay, na ang mga kasal na isinagawa ng mga yaong may wastong otoridad sa kanyang mga templo ay patuloy na magkakaroon ng bisa sa daigdig na darating. Hindi natin sinasabi sa mga seremonya natin sa kasal ang hanggang sa tayo paghiwalayin ng kamatayan. Sa halip, sinasabi natin, para sa panahon at sa buong kawalang hanggan. Naniniwala rin tayo na ang matibay na tradisyonal na pamilya ay hindi lamang pangunahing unit ng isang matatag na lipunan, matatag na ekonomiya, at matatag na kultura ng mga alituntunin o pamantayang moral, kundi pangunahing unit din sila ng kawalang hanggan at ng kaharian at pagmamahal ng Diyos. Naniniwala tayo na ang organisasyon at pamahalaan ng langit ay isasalig sa mga pamilya at kamag-anak. Sa kadahilan ng naniniwala tayo na ang kasal at pamilya ay walang hanggan, kaya't nais natin bilang isang simbahan na maging leader at kabahagi ng mga pagsisikap sa iba't ibang dako ng mundo para patatagin ang mga ito. Alam natin na hindi lamang yaong mga aktibong nagsisimba ang nakikiisa sa mga alituntuning moral at mga prioridad ng kasal na walang pangwalang hanggan at matatag na ugnayan ng pamilya. Maraming tao ang nagpasya na ang katapatan sa asawa at pagkakaroon ng pamilya ang pinakamabuti, pinakamatipid, at pinakamasayang paraan ng pamumuhay. Wala pang nakakaisip ng mas magandang paraan para magpalaki ng bagong henerasyon kaysa sa isang tahanan ng kasal na mga magulang na may mga anak. Bakit dapat maging mahalaga ang kasal at pamilya sa lahat ng dako? Makikita sa mga publikong opinyon na kasal pa rin ang makakabuti at inaasam para sa karamihan anuman ang edad nila. kahit sa henerasyong isinilang sa pagitan ng kung saan marami tayong narinig tungkol sa mga taong piniling hindi mag-asawa. Personal na kalayaan, pagsasama ng walang kasal sa halip na magpakasal. Ang totoo ay nais pa rin magkaroo, magkaanak at bumuo ng matatag na pamilya ng halos lahat ng tao sa mundo. Sa sandaling tayo mag-asawa at magkaanak, nagiging mas malinaw ang tunay na pagkakatulad ng buong sangkatauhan. Bilang mga taong may pamilya, saan man tayo nakatira o anuman ang ating relihiyon, pareho ang ating paghihirap, pakikitungo at pag-asam, pag-aalala at pangarap para sa ating mga anak. Tulad ng sinabi ng New York Times columnist na si David Brooks, hindi umiigi ang buhay ng mga tao kapag binigyan sila ng lubos na kalayaang gawin ang gusto nila. Umiigi ang buhay nila kapag mayroon sila mga responsibilidad at prioridad na higit pa sa sarili nilang naisin, mga responsibilidad sa pamilya, sa Diyos, sa trabaho, at sa bayan. Ang isang problema ay nakaramihan sa media at libangan sa buong mundo ay hindi naaayon sa mga prioridad at pinahahalagahan ng karamihan. Ano man ang mga dahilan, karamihan sa napapanood at naririnig natin sa telebisyon, sine, musika at internet ay naglalahad ng klasikong sitwasyon ng kakaunti na nagkukunwaring sila ang karamihan. Ang imoralidad at kawalan ng moralidad mula sa matinding karahasan hanggang sa pakikipag-sex para lang masiyahan ay inilalarawan bilang normal at maaaring maging dahilan para madama ng mga may moralidad na para bang tayo ay wala na sa uso o makaluma. Sa gayong mundo na may impluensya ng media at internet, mas mahirap magpalaki ng responsabling mga anak at panatilihing buo ang pagsasama ng mag-anak at ng pamilya. Gayunman, sa kabila ng iminumong kahit ng iba't ibang uri ng media at libangan sa kabila ng nakikitang kawalan ng interes sa kasal at pamilya ng iilan, naniniwala pa rin ang napakaraming tao na ang kasal ay nararapat lamang sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Naniniwala sila sa katapatan sa asawa at sa mga sumpaan sa kasal na sa karamdaman at kalusugan at hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. Kailangan nating ipaalala sa ating sarili paminsan-minsan tulad noong maalala ko yun sa Rome, ang tungkol sa nagpapatatag at nakapapanatag na katotohanan na ang kasal at pamilya ay hinahangad at huwaran ng karamihan at na hindi tayo nag-iisa sa mga paniniwalang yon. Mas mahirap balansehin ang trabaho, pamilya, at personal na mga pangangailangan sa ating panahon kaysa rate. Bilang isang simbahan, nais nating tumulong hanggat kaya natin upang makabuo ng matibay na pagsasama ng mag-asawa at pamilya at masuportahan ito. Kaya, iyan ang dahilan kaya aktibo ang simbahan sa pakikibahagi at pamumuno sa iba't ibang koalisyon at pagsisikap ng iba't ibang relihiyon na patatagin ang pamilya. Iyan ang dahilan kaya tayo nagbabahagi ng mga pinahahalagahan ng ating pamilya sa media at sa social media. Iyan ang dahilan kaya tayo nagbabahagi ng mga genealogical record at ng family record ng ating mga kamag-anak sa lahat ng bansa. Nais nating iparinig ang ating tinig laban sa lahat ng mali at alternatibong uri ng pamumuhay na nagtatangkang pumalit sa organisasyon ng pamilya na itinatag mismo ng Diyos. Nais din nating iparinig ang ating tinig sa pagsuporta sa kagalakan at tagumpay na hatid ng tradisyonal na pamilya. Kailangang patuloy nating iparinig ang tinig na yan sa buong mundo na nagpapahayag kung bakit napakahalaga ng kasal at pamilya, kung bakit talagang mahalaga ang kasal at pamilya, at kung bakit mananatiling mahalaga ang mga ito, mga kapatid. Ang ipinanumbalik na ebanghelyo ay nakasentro sa kasal at pamilya. Sa kasal at pamilya rin tayo maaaring magkaisa ng lubos sa iba pang mga relihiyon. sa kasal at pamilyan natin, matatagpuan ang ating pinakamahalagang, pinakamalaking pagkakatulad sa iba't iba sa mundo. Nasa kasal at pamilya ang pinakamalaking pagkakataon ng simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw na maging diwanag sa ituktok ng burol. Magtatapos ako sa pagbibigay ng patotoo. At lubos ang karapatan kong sabihin ito dahil 9 dekada na ako sa mundong ito. Na habang tumatanda ako, mas natatanong ko na ang pamilya ang sentro ng buhay at susi sa walang hanggang kaligayahan. Salamat sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking mga apo, at mga apo sa tuhod, at sa lahat ng pinsan at in-laws, at kamag-anak na nagpasaya sa aking buhay. At oo, maging walang hanggan. Iniiwan ko ang aking pinakamalakas na pinakasagradong patutuo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
aming Ama sa Langit, kami po ay mapagpakumbabang dumadalangin sa inyo, nagbibigay ng pasalamat sa inyong plano ng kaligtasan, at lalo na sa aming tagapagligtas at Panginoong si Jesucristo, at sa kanyang pagbabayad sala para sa amin. Nagpapasalamat po kami sa aming buhay na propeta, si President Thomas S. Monson, at sa mga propeta at apostoles na naglilingkod kasama niya. Pinapanalangin po namin na patuloy niyo silang basbasan at gabayan sila habang sila'y naglilingkod. Nagpapasalamat po kami sa mga espiritual na mensahe na natanggap namin ngayong araw na to sa inyong mga magigiting na tagapaglingkod. Sa pagtatapos po ng sesyo ng conference na ito, humihiling po kami sa inyong espiritu na mapasa amin sa lahat ng aming ginagawa. Inaalay po namin ang panalangin na ito sa sagradong pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Itong broadcast ng 185 taunang pangkalahatang kumperensya na ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga nagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay ibinigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.